Bună dimineața și pace! Vă invit să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul Domnului. În această dimineață vom citi din cartea Exodul, de la capitolul 32, și vom citi de la versetul 15 la versetul 29. Cartea Exodul, citim de la capitolul 32, de la versetul 15 la versetul 29. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise: în tabără este un strigăt de război. Moise a răspuns: strigătul acesta nu e nici strigă de biruitori, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră ei și l-a ars în foc. L-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să o bea. Moise a zis lui Aron: ce ți-a făcut poporul acesta de a-i adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns: să nu se aprinde de mânie Domnul meu. Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis: cine are aur să-l scoată. Și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: fiecare din voi să se încingă cu sabia, mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis: predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să ocupăm locul. Am învățat să închei citirea fiecărui pasaj din Scriptură cu această expresie: cuvântul Domnului. Pentru ca să nu existe vreun dubiu în inima cuiva, în vreun loc, că ceea ce se aude citindu-se din această carte să fie cumva din partea vreunui om și nu din partea lui Dumnezeu. Am avut o experiență tare tristă în urmă cu câteva săptămâni de zile, vizitând o biserică într-o țară din Europa, o biserică nu românească, biserica nației respective. Stând la două servicii de închinare, mărturisesc că m-am bucurat. Era un timp extraordinar, cântări minunate, oameni minunați, plin de căldură, și le-am și spus, este un paradox pentru mine. Noi care suntem latini, descoperim că devenim din ce în ce mai reci în relațiile interumane. Pe când voi, care prin definiție treceați drept un popor mai rece, dovediți o căldură care pentru mine este uimitoare. Și păstorul bisericii mi-a spus la un moment dat: Ceea ce ai văzut este partea frumoasă a lucrurilor. Este într-adevăr minunat felul în care ne închinăm. Este minunat felul în care se relaționează oamenii unii la alții. Dar noi avem o problemă. Și problema noastră este aceasta, că nu mai acceptăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi povestea păstorul acela care este totuși un nume în lumea creștină din țara respectivă, spunea, sunt presiuni foarte mari asupra mea să am mesaje care să atingă doar nevoile sufletului și soluții pentru rezolvarea unor probleme inerente cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Și presiunile asupra acestui slujitor erau de natură aceasta, te rugăm să faci în așa fel încât cuvântul care vorbește de judecata lui Dumnezeu, despre consecințele neascultării, ale păcatului, bine ar fi să le poți evita. Și spunea el, ne confruntăm cu o criză foarte mare. Ori de câte ori încerc să citesc cuvântul care înseamnă și disciplinarea lui Dumnezeu, tot în dragostea lui, am oameni care ies din sala bisericii. Dragii mei, și noi în România tindem să ne ducem și vă spun ca unul care am fost rob al păcatului. Dumnezeu m-a scos din mlaștină. Nu cred că ar fi fost posibilă reabilitarea mea, îndreptarea mea prin metode omenești, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi apucat cu mână tare, cu neputință, ar fost cu neputință ca eu să fiu astăzi un om sănătos la minte, la inimă, să am o familie, să mă mișc între oameni, să mă bucur de respectul oamenilor, să-i respect pe oameni, dacă n-ar fi fost Dumnezeu. Și am învățat să pun în balanță și ori de câte ori predic și ori de câte ori citesc cuvântul, pentru mine ca slujitor, mă bucur de toate promisiunile lui Dumnezeu, sunt frumoase. Mă bucur de tot ceea ce îmi spune Dumnezeu că îmi dă în fiecare zi. Dar în același timp am încă urechea sensibilă și nădăjduiesc să o am până la sfârșitul vieții și la atenționările lui Dumnezeu. Dacă cumva ies din cadrul ascultării lui Dumnezeu, se vor întâmpla următoarele lucruri. Dragii mei, în această dimineață Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne uităm la un om care este cu adevărat credincios. Și omul ăsta se numește Moise. Un om care, ca și noi, merge la închinare. Un om care, ca și noi, a avut clipe mărețe în prezența lui Dumnezeu. Pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta îl prezintă pe Moise pe munte. Îl prezintă pe Moise după 40 de zile de părtășie cu Dumnezeu. Și vine momentul când părtășia se încheie. Și vine momentul când Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, acum este timpul să te duci înapoi în vale. Este timpul să te duci între oameni. Este timpul să te duci între aceia peste care te-am delegat cu autoritate. S-a terminat părtășia pe munte. S-a terminat închinarea. Acum te duci între oameni. Și noi în această dimineață suntem în închinare. Și noi în această dimineață ne-am bucurat să înălțăm numele Domnului. Și noi în această dimineață am venit aici în numele Domnului. Și este frumos, dragii mei, să fim aici. Dacă viața asta ar fi făcută numai din clipe din acestea, dacă viața asta ar fi numai o biserică, ar fi grozav. Dar ce ne facem că după 2 sau 3 ceasuri pe care le petrecem aici pe munte, în închinare înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, fiecare dintre voi care sunteți aici, fiecare dintre voi care vă adunați într-un loc sau în altul, în numele meu, ați venit în prezența mea, este timpul să plecați în mijlocul celor dragi ai voștri. Este timpul să vă duceți înapoi în viața de zi cu zi. Și subiectul predicii din această dimineață l-am intitulat pe baza acestui cuvânt. Ce faci atunci când pleci de la biserică? Ce faci atunci când pleci de la biserică? Moise aici este la biserică, dacă îmi permiteți o extrapolare a unui cuvânt din Noul Testament și să-l aduc aici în Vechiul Testament. El este la închinare, el este în prezența lui Dumnezeu. Dar vine momentul când el pleacă din prezența lui Dumnezeu. Ce faci atunci când pleci de la biserică? Și de aceea spuneam, vreau să ne uităm în această dimineață la acest om care e validat de Dumnezeu, care a fost confirmat de Dumnezeu, că a fost în voia lui Dumnezeu pentru tot restul vieții lui. Dacă veți citi în Cartea Evrei, unii dintre dumneavoastră ați și citit, îl veți vedea acolo nominalizat pe Moise, între eroii credinței, între acei oameni care au făcut plăcere ochilor lui Dumnezeu. Și de aceea noi să ne raportăm credința noastră, dragii mei, și în aceste vremuri, să ne raportăm ascultarea noastră de Dumnezeu, nu la un om care să fie contemporan cu noi și care se ridică și devine un soi de lider, un fel de lider și el să fie modelul nostru. Este bine să ne uităm la toți oamenii, dar cel mai bine, și nu este putință de a greși, cel mai bine este să ne uităm și să urmăm exemplul oamenilor care deja au fost validați de Dumnezeu, că au fost în voia lui Dumnezeu și umblarea lor a fost plăcută lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm, deci, la Moise, să vedem ce face el după ce pleacă de la biserică, după ce pleacă din prezența lui Dumnezeu. Și uitându-ne la el, să ne întrebăm și noi ce am făcut până în clipa aceasta, ori de câte ori am plecat de la biserică. Primul lucru pe care îl văd aici la Moise și cred că și dumneavoastră îl vedeți împreună cu mine, primul lucru pe care îl face Moise când pleacă din prezența lui Dumnezeu, primul lucru este acela, să plece cu cuvântul Domnului. Când a plecat, a luat și cuvântul Domnului cu el. Așa spune versetul 15. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise și pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe ele. 40 de zile Dumnezeu îi vorbise lui Moise. Și Moise are posibilitatea să-i vorbească lui Dumnezeu. Și vine momentul despărțirii din această părtășie scumpă. Și când Moise pleacă la vale, el ia cu sine și cuvântul pe care Dumnezeu, din cele 40 de zile, îl așternuse pe cele două table. Moise a luat cuvântul cu el. Dragii mei, de ce avem noi nevoie să auzim astăzi acest adevăr? Vă mărturisesc că și viața asta de credință pe care, să zicem, de membru al Bisericii Baptiste, a fost împărțită în două. Am avut și eu o vreme când veneam ca toți tinerii la biserică. Mă duceam la biserică, ascultam predicile, ascultam cântările, dar se întâmpla un lucru. De îndată ce se termina închinarea, peste o zi sau două, habar n-aveam ce se mai vorbise în urmă cu două zile. Nu luam cuvântul cu mine, nu eram interesat să iau cuvântul pe care l-auzisem, cuvântul care fusese pus în mijlocul poporului, cuvântul rostit, nu eram interesat să-l iau cu mine. Să știți că poate exista și această situație ca să venim la biserică. Slujitorul dumneavoastră, care a fost înzestrat de Dumnezeu cu mult, mult har, să vă spună nu gândurile lui, nu părerile lui, nu vrerea lui. Vă spune ori de câte ori se ridică aici, vă spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ar vrea ca fiecare dintre noi să plecăm acasă, să plecăm în lume, să plecăm în mijlocul societății, să plecăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Unii oameni vin la biserică pentru că îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Și pleacă cu Dumnezeu. Și pleacă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și pleacă pe drum gândindu-se, Doamne, mulțumesc că mi-ai vorbit. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat răspuns. Și cugetă la cuvintele acelea de-a lungul săptămânii și cuvântul îl marchează pentru o bună bucată de vreme în viața lui. Citeam zilele trecute în biserica din Pitești despre famenul etiopian. Așa îmi place de omul ăsta. Fiți atenți, fusese la închinare la templu N-a înțeles mare lucru de la templu, n-a înțeles cuvântul, dar îl găsim pe omul acesta, întorcându-se acasă, citind din cartea prorocului Isaia. Omul ăsta și după ce se termină închinarea la templu, deși nu înțelege, el citește. El vrea să înțeleagă. Dragii mei, trăim o vreme cam ciudată. Trăim o vreme și a amestecului și a diluării. Trăim o vreme sub tirania timpului și tirania timpului se manifestă. N-am timp. Plecăm de la biserică și constatăm la un moment dat și în viața personală și în viața altora un soi de dihotomie din aceasta. Am venit la biserică, am fost transferați într-o altă lume, ne-am închinat, ne-am bucurat, am intrat în sferele înalte ale prezenței lui Dumnezeu, dar după aceea descoperim un alt tip de conduită, un alt tip de manifestare. Omul acesta pleacă și ia cu sine cuvântul lui Dumnezeu. Nu e ușor să iei cuvântul de fiecare dată când pleci de la biserică. Nu este ușor. Mă gândesc, ducându-mă la Moise, omul acesta avea 80 și ceva de ani. Cei care ați mers la munte, ați văzut că urcușul e cum e, dar e mai greu coborâșul. E destul de greu coborâșul. Omul acesta, la 80 și ceva de ani, cu două bucăți de piatră în mână, care au oarece greutate, putea să invoce această scuză obiectivă până la un punct. Doamne, sunt prea bătrân. Sunt prea neputincios. Cum o să mă descurc eu? Nu este o alee pietruită, este o potecă de munte. Este destul de greu. Putea să invoce și să spună, Doamne, m-am bucurat să aud cuvântul Tău aici, dar cuvântul Tău lasă-l aici și eu mă duc așa la vale. A luat cuvântul cu el. Dragii mei, cred că ori de câte ori ați venit în casa lui Dumnezeu, nu ați auzit din partea slujitorului dumneavoastră sau a slujitorilor care s-au ridicat aici numai cuvinte de mângâiere, de îmbărbătare, soluții imediate la problemele curente ale vieții. Cred că ați avut parte probabil și de mesaje de cercetare care vizau viața de familie, viața personală, disciplina, înfrânarea. Și nu așa, este cam greu uneori să iei așa cuvânt, să-l iei acasă. Să pleci cu el acasă. Moise, când pleacă de la biserică, pleacă cu cuvântul lui Dumnezeu. Uneori cuvântul Domnului este greu să-l luăm pentru noi. Dacă ești un soț care nu știi să-ți prețuiești soția atât de mult și Dumnezeu îți vorbește ție ca soț printr-un pasaj din Scriptură și Dumnezeu spune să-ți iubești nevasta cum a iubit Hristos biserica, să iubești nevasta cum îți iubești propriul trup, sau ție ca soție îți vorbește Dumnezeu să fii supusă cum este biserica supusă lui Hristos, cum este Hristos supus lui Dumnezeu. Este greu uneori cuvântul acesta. Ca tânăr, Dumnezeu îți vorbește prin Timotei, de pildă, să îți înfrânezi poftele acestea ale tinereții și să cauți și să urmărești cu toată râvna alte lucruri care să te facă să uiți de celelalte lucruri care te pot împinge la păcat. Uneori cuvinte ca acestea sunt destul de grele. Venim la biserică, ne închinăm, ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, dar suntem ispitiți să nu plecăm cu cuvântul. Și dacă nu plecăm cu cuvântul, de fapt, plecăm săraci, plecăm fără ceea ce este cu adevărat soluție pentru viețile noastre. Oscilam în această dimineață între a vă vorbi din pasajul acesta sau din Neemia, capitolul 2. Este uluitor acolo. Neemia se întoarce după o bună bucată de vreme înapoi în Ierusalim. Nu mai știa mare lucru despre Ierusalim, ce se întâmplase în Ierusalim. Știa doar că este o stare rea acolo. Și este interesant, în capitolul 2 zice, într-o noapte am încălecat pe animalul meu, m-am dus pe poarta văii, am trecut pe la poarta gunoiului, am trecut pe la poarta izvorului și am descoperit că abia dacă era loc să mai treacă animalul meu, un măgăruș, să treacă prin poarta izvorului. Când am ajuns și la poarta gunoiului, am văzut că era arsă de foc, era nimicită. Și foarte interesant, în loc să facă un tur foarte amplu al Ierusalimului, ca să se edifice foarte bine pentru Neemia, sunt suficiente vizualizarea a două porți, din cele 12, ca să fie definitorie pentru țara întregului Ierusalim, poarta izvorului și poarta gunoiului. Poarta gunoiului era arsă de tot și poarta izvorului, din mare cum fusese odinioară, ajunsese atât de îngustă, atât de strâmtă, încât zice el, abia dacă m-am strecurat cu animalul meu pe acolo. Și așa este, dragii mei. Și ajunge el să constate, vedeți starea nenorocită în care suntem. Poarta izvorului și la noi, la creștinii de după Revoluție, cei care am prins și înainte întoarcerea la Dumnezeu, putem constata cu ușurință că înainte eram flămânzi după Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, alocam timp cu orele. Zi de zi, eram consecvenți, aveam o disciplină în a citi cuvântul lui Dumnezeu. Și observăm, dragii mei, că am ajuns în 2007 și poarta izvorului s-a tot îngustat. Și nu mai zic de poarta gunoiului. Nu mai avem opreliști, ne uităm la orice și spunem, n-are cum să mă întineze. Las ochiul să se așeze pe orice imagine, pe toate lucrurile care nu sunt neapărat rele, dar nici folositoare, și descoperim la un moment dat, când stăm cu noi înșine, de ce sunt așa cum sunt în sufletul meu? De ce sunt atât de trist? De ce sunt atât de apăsat? De ce n-am bucurie? Nu-mi lipsește nimic, sănătatea este încă la ea acasă în trupul meu. Mă bucur de pâine, copiii au ajuns bine, au luat examene și totuși sunt nefericit. Starea sufletului meu este una nenorocită. Știți de ce? Poarta izvorului începe să se îngusteze tot mai mult, citim din ce în ce mai puțin cuvântul, și poarta gunoiului nu mai are nici tocul, nu mai are nimic și ne lăsăm expuși la toate lucrurile. Dragii mei, Moise se întoarce de la biserică luând cu el cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta pe care Moise l-a prețuit, pe care Moise l-a iubit, pentru că nu era altceva decât extensia gândului lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, dragii mei, au lucrat în viața lui Moise binecuvântare, binecuvântare, binecuvântare. S-a bucurat de viață lungă, s-a bucurat de călăuzirea lui Dumnezeu, de ocrotirea lui Dumnezeu, s-a bucurat apoi de un loc în veșnicie cu Dumnezeu. Cuvântul acesta a fost candelă, cum zice psalmistul, a fost lumină pentru cărarea lui. De aceea Dumnezeu să vă încurajeze și să vă ajute și să mă ajute și pe mine cel din tâi. Ca ori de câte ori plecăm de la biserică, să plecăm și cu cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Amin. Este important, dragii mei, este vital. Cuvântul care dă viață, cuvântul care dă înțelepciune, cuvântul care dă soluții, cuvântul care mă ajută să deosebesc binele de rău, este cuvântul care vine din partea cuiva care nu este subiectiv, nu este egoist, nu are interese ascunse, vine din partea unui Dumnezeu care ne iubește și dacă ne-a lăsat cuvântul, l-a lăsat pentru binele și fericirea noastră. De aceea, ori de câte ori veți auzi cuvântul în biserică, aici și oriunde veți auzi cuvântul, luați-l cu toată inima și duceți-l în casele dumneavoastră. Amin. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez aici cu privire la faptul că Moise când pleacă de pe munte, el pleacă cu cuvântul lui Dumnezeu. Moise ar mai fi putut invoca o scuză pentru care să nu ia cuvântul cu el. Dumnezeu tocmai îl anunțase că poporul la care el trebuia să se întoarcă, poporul acesta a devenit fără frâu, Dumnezeu era plin de mânie. Dumnezeu îl informează pe Moise și spune, Moise, de când ai plecat din mijlocul poporului, oamenii aceia s-au stricat. Oamenii aceia s-au dedat la niște lucruri care mă întristează peste măsură. Moise, sunt supărat pe ei. Moise, vreau să-i disciplinez. Știi ce putea să spună Moise? Doamne, dacă tot sunt atât de îndărătnici oamenii ăștia despre care tocmai mi-ai spus și la care eu trebuie să mă întorc, Ce rost mai are să mă duc cu cuvântul acesta al tău, să mă duc în mijlocul lor? Ce rost mai are? Nu o să-l primească. Moise-l ia, pentru că Moise știe un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu. Uneori suntem ispitiți, dragii mei, să venim aici la biserică, să ascultăm predica, să ascultăm cuvântul, să ascultăm învățătura și să o păstrăm doar pentru noi, să o ținem pentru noi și să nu o ducem acasă la un soț pe care l-am lăsat îndărătnic, la o soție pe care am lăsat-o împietrită, în necredință, la niște copii rebeli care nu mai vor să asculte de noi părinții și spunem, n-are rost să mă duc cu cuvântul acesta, că oricum nu o să-l asculte. Nu, dragii mei. Dumnezeu ne invită să luăm cuvântul în primul rând pentru noi. Și apoi Dumnezeu ne invită, ca ori de câte ori plecăm de aici, să-L ducem la cei dragi ai noștri care sunt împietriți, care sunt neascultători, răzvrătiți înaintea lui Dumnezeu și poate și față de noi. Pentru că Dumnezeu, prin cuvântul acela, poate să le sensibilizeze inimile. Cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de putere, puterea Duhului Sfânt. Și puterea Duhului Sfânt poate să străpungă, poate să sfredelească, poate să zdrobească inim de piatră. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ducem cuvântul cu curaj și în mijlocul celor dragi ai noștri care sunt încă departe de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este important să ducem cuvântul. E adevărat că Moise, coborându-se acum la vale, când vede despre ce este vorba și înțelege și el, Dumnezeu nu-i dăduse prea multe detalii, zice aici că zice cuvântul că Moise face un gest aproape care staie respirația. Moise s-a supărat, s-a întristat atât de tare și zice că a luat tablele acelea ale mărturiei și le-a făcut praf de piciorul muntelui. Și aici s-au stârnit multe discuții, mai ales în mințile acelora care citesc cu oarecare subiectivism cuvântul lui Dumnezeu, citesc cuvântul doar pentru ca să-l combată. Și spunea la un moment dat cineva, vezi, ăsta este credincios, iată ce se întâmplă, iată ce face cu cuvântul lui Dumnezeu, îl face praf acolo de piciorul muntelui. Cum poate el să pretindă poporului să fie în ascultare, în supunere, în înfrânare, când el însuși este în înfrânare? S-a mâniat, s-a supărat și a spart tablele acelea de piciorul muntelui. Nu pentru că are o mânie necontrolată Moise, nu pentru asta sparge el tablele. El sparge tablele legii dintr-un alt motiv. Dacă s-ar fi coborât cu tablele mărturiei în mijlocul poporului, ce scria pe tablele mărturiei ar fi însemnat, de fapt, judecata întregului Israel și nimicirea întregului popor. Pentru că cuvântul era deja în mijlocul lor. Și prima poruncă din lege era aceasta, să nu ai alți dumnezei străini, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea lui. Și Moise realizează, dacă mă duc cu cuvântul acesta și îl pun în mijlocul poporului, dintr-o dată cuvântul acesta slujește ca mărturie împotriva întregului popor. Și Moise, cu riscul propriei vieți, Moise face un gest care arată de fapt cât de mult își iubește poporul. Moise preferă să distrugă table mărturiei acolo ca să nu fie cuvântul acela judecata lui Dumnezeu pentru întreg poporul. Și observați dumneavoastră că Dumnezeu înțelege inima lui Moise. Dumnezeu nu-l pedepsește. Dumnezeu nu-l condamnă. Dumnezeu nici măcar nu-l mustră. Dimpotrivă, îl cheamă încă o dată, mai târziu, pe Moise pe munte și îi le dă din nou tablele acestea. Le face din nou Dumnezeu. Dumnezeu înțelege cât de mult iubește Moise pe poporul său. Dragii mei, când plecăm de la biserică, într-o vreme tot mai seculară, într-o lume tot mai seculară, într-o lume care se leapă de Dumnezeu, într-o lume care nu mai vrea să audă de Dumnezeu, într-o lume în care construcțiile politice, de la cele mai mici grupuri până la cele mai ample, încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din ecuația lumii, într-o asemenea vreme, Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute ca cuvântul Lui să fie necurmat în mințile, în viețile noastre și El să meargă înaintea noastră. Amin. Încă un lucru pe care îl apreciez la Moise și pentru mine este un model. Când plec de la biserică, mă uit la Moise, ce mai face el? În primul rând am văzut a luat cuvântul Domnului cu el. Dar în al doilea rând, Moise pleacă din prezența lui Dumnezeu, cum și dumneavoastră veți pleca din prezența lui Dumnezeu. Pleacă jos în vale, hotărât să trăiască în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a auzit pe munte. Nu în conformitate cu ceea ce va găsi jos. Și aici este conflictul, de fapt. La biserică ne place să trăim ca în biserică. Este frumos. Presiunea nu este așa de mare. Dar conflictul se naște în momentul când am plecat de la biserică, când mă duc în mijlocul unor colegi necredincioși, în mijlocul unui grup mai mic sau mai mare de oameni care sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, care trăiesc nu în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, ci în conformitate cu pornirea inimii lor, o inimă care este întunecată și fără frică de Dumnezeu. Și presiunea e mare de multe ori. Când ești minoritar, ești ispitit să faci compromisuri. Ești ispitit să mai lași din ceea ce tu crezi în lăuntrul tău. De ceea ce să mai lași din ceea ce ai auzit la biserică. Să lași din ceea ce știi că spune în cuvântul lui Dumnezeu. Și să încerci cumva să trăiești într-un soi de pace din aceasta care este de fapt artificială. Moise se coboară jos în vale, hotărât să trăiască în conformitate. Nu cu ceea ce va găsi acolo, cu pornirea firească acelui popor, ci să trăiască în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când spun asta, mă bazez pe versetul 19, în care vedem că Moise, ajungând în mijlocul poporului, nu face ceea ce fac cei mai mulți. Și spune versetul 19. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Și când a intrat în tabără, i-a văzut cum dănțuiau în jurul acelui chip cioplit, acelui chip pe care ei îl declaraseră că este Dumnezeul lor. I-a văzut pe oamenii aceia având un soi de bucurie în jurul a ceva ceea ce nu era Dumnezeu. Și acum să fii unul singur la 600.000 de bărbați, în afară, deci, de copii, de femei, să fii tu singur care vrei să rămâi credincios Dumnezeului de pe munte. Presiunea e mare. Și îl apreciez așa de mult pe Moise. Și să știți că și eu, asemenea dumneavoastră, în diferite circumstanțe ale vieții, am fost sub presiunea asta teribilă. Să nu țin neapărat așa la credința mea și să fiu așa cum cred în lăuntrul meu că trebuie să fiu. Hai să mai las de la mine, hai să mai fiu. Moise nu cedează nimic. Moise nu se gândește, sunt singur. Or să mă năpădească, or să mă biruiască. Când mi-or sări toți în cap, ce o să mă fac? Or să mă batjocorească, or să mă renege ca lider, o să-mi pierd autoritatea. Hai să fac și eu ceva ca ei. Când se duce acolo, nu zice, auziți, dați-mi și mie din carnea asta pe care o mâncați voi, dați-mi și mie din băutura asta pe care o beți voi, hai să joc și eu un pic, nu prea îmi place mie, nu sunt eu, dar hai să fac. Nu, dragii mei. Moise se duce de pe munte, din prezența lui Dumnezeu, de la biserică, se duce hotărât să trăiască altfel în mijlocul unui popor care lepădase ascultarea de Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu să ne întărească umblarea noastră pe calea Domnului. Și când mergem acasă, când mergeți săptămâna aceasta în vâltoarea lumii, Dumnezeu să vă umple de puterea Duhului Sfânt și să aveți putere să dați socoteală cu îndrăzneală, dar și cu înțelepciune, de nădejdea care este în inimile dumneavoastră. Dragii mei, am învățat totuși, prin multele încercări prin care am trecut, că cel mai minunat lucru este să faci voia lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu dă viața, numai Dumnezeu dă binecuvântarea, numai Dumnezeu îmi binecuvintează copilașii mei, Numai Dumnezeu binecuvintează soția. Numai Dumnezeu binecuvintează căminul nostru. Numai Dumnezeu binecuvintează umblarea pe drum. Numai Dumnezeu este acela care mă ocrotește de toate capcanele celui rău și poate ale celor răi. Numai Dumnezeu. Și de aceea sunt în lăuntrul meu încredințat și primesc această putere pe baza acestor adevăruri să umblu în credința în Dumnezeu. Dar presiune există, nu putem tăgădui. Poate sunteți aici suflete care ați acceptat multe compromisuri, nu din convingere. Ați acceptat compromisuri din slăbiciune. Și de îndată ce ați acceptat compromisul, ați simțit cum Duhul vi se împovărează. Și poate că sunteți aici oameni împovărați. Dumnezeu să vă ajute să vă eliberați. Iisus Hristos ne primește la El așa cum suntem. Gândește-te la Petru. Petru experimentează ceea ce Pavel spune mai târziu în Epistola către Romani, dar Petru experimentează fizic în preajma patimilor Domnului Iisus Hristos, ce înseamnă Duhul este plin de râvnă, dar carnea de multe ori este neputincioasă. Cu atâta ușurătate se leapădă de Mântuitorul lui. Chiar și atunci când se leapădă, Petru îl iubește pe Domnul. De asta atunci când este cercetat în Duhul lui și se împovărează Duhul, iese afară și plânge cu amar, regretă ceea ce s-a întâmplat, conștientizează slăbiciunea lui. Și este har pentru fiecare dintre noi, care într-un fel sau în altul, într-o împrejurare sau alta, ne-am lepădat de Domnul. Întâlnirea aceea de pe țărmul mării este magnifică și are un mesaj plin de încurajare pentru noi. Petre, mă iubești tu pe mine? Și Petru de-abia spune, da, Doamne, te iubesc. Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Petre, mă iubești tu pe mine? Doamne, tu toate le știi. Tu știi că te iubesc. Dar mie îmi lipsește puterea, Doamne. Mie îmi lipsește puterea. Și la Rusalii, Petru primește puterea în inima lui ca să depună mărturie pentru numele Domnului. Când Moise pleacă de la închinare, el pleacă cu cuvântul lui Dumnezeu în inimă. De asemenea, Moise pleacă hotărât să trăiască în conformitate cu cuvântul Domnului auzit. Nu face ceea ce fac cei mulți, ba dimpotrivă. O să spun acum un lucru care s-ar putea să nu placă, mai ales în vremuri ca acestea, s-ar putea să nu placă. Moise mai face ceva, dragii mei, în hotărârea aceasta de a trăi în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că nu face ceea ce fac cei mai mulți, dar mai mult, el își exercită autoritatea în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. El avea autoritate de conducere, autoritate delegată de Dumnezeu. El era conducătorul lui Israel. Nu numai că nu trăiește ca ei, dar mai mult decât atât. Moise, pe baza autorității pe care o are, se duce în mijlocul poporului, a luat fără să-i întrebe, a luat fără să se gândească ce vor zice, a luat fără milă vițelul de aur și l-a distrus, l-a făcut praf. Zice că l-a transformat în cenuș. Mă întreba la un moment dat cineva, când ajunsesem cu citirea în biserica din Pitești la capitolul acesta în cartea Exodul, m-a întrebat un tânăr, cum arde aurul să se transforme în cenuș? Nu știu. Dar așa citesc aici, eu așa spun. Dumnezeu, putem întreba, cum se poate despica Marea Roșie? Nu știu. Dar dacă așa scrie în Biblie, așa credem. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să credem cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, nu a întrebat, auziți, ați fi de acord să luăm vițelul ăsta? Totuși nu-i bine. Totuși s-ar putea ca Dumnezeu să se întristeze. Îmi dați voie? Auziți, o să vă pun ceva în loc, dar ceva care să nu fie chiar așa de păcătos. Fraților, n-are niciun soi de întrebare. Pur și simplu s-a dus, a luat vițelul și l-a distrus. El acționează în conformitate cu autoritatea delegată de Dumnezeu. Și acum urmează, de fapt, degetul pe rană. Mă uit cu durere, cel puțin în biserica pe care o slujesc, chiar duminică, la o întâlnire a bisericii noastre, să vedem, să stabilim viziunea pentru următoarea perioadă de timp. Să vedem și unde am ajuns ca biserică, dacă ne-am împlinit menirea pe care o avem, delegată de Dumnezeu. Am împărtășit și acest neajuns pe care îl constatăm. Copiii aceștia care sunt adolescenți, vin la biserică. Avem niște fete deosebite care au un har deosebit de a lucra cu ei și de a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Preț de 2 ore, duminica dimineața. Numai că în timpul săptămânii, copiii aceștia sunt lăsați pradă televizorului, pradă calculatorului, pradă orelor întregi vizionând lucruri care țin de la violență, lucruri care țin de la o boală a limbajului, un limbaj nesănătos și multe alte lucruri. Și copiii aceștia îngurgitează, vizionează și mintea lor acumulează și încep să spună și aud în rugăciuni mărturisind: Doamne, știi copilul meu că este rebel. Doamne, știi că nu o mai înțeleg. Este o mămică, are un copil care abia acum a trecut în clasa a 9-a, a luat examenul de capacitate și se ruga și spunea: Doamne, nu mai pot. Simt că mi-a scăpat din mână. Și femeia aceasta are un fiu mai mare care a terminat facultatea. Și fiul acesta este mult mai ancorat în realitate. Și fiul acesta, într-o discuție între ei, mama, el și cu mine, îmi spunea următorul lucru: ei face toate voile. A ajuns să o șantajeze și pentru că l-a născut cu multe dificultate și pentru că el a fost bolnăvior de mic, îl lasă să facă ce vrea. El a simțit lucrul acesta și acum o șantajeze cu orice. Dacă nu-mi face asta, să știi că nu o să vin la biserică. Dacă nu faci asta, să știi că nu mă duc la școală. Dacă nu faci asta... Și este disperată. Și spunea fiul acesta cel mare: frățiorul meu stă nopți întregi în fața calculatorului. I-am spus mamei mele pur și simplu să-i restricționeze accesul acolo. Să-i interzică chiar pentru o vreme. Să-și exercite autoritatea, dar nu vrea. Dragii mei, este dureros să auzim lucruri ca acestea. Dar ca soț am autoritate delegată peste soția mea. Ca părinte, și eu și soția mea avem autoritate delegată peste copiii mei, peste copiii noștri. Și Dumnezeu îmi cere că dacă văd un idol în viața lui, dacă văd în viața copilului meu sau în viața celuia peste care am autoritate, un lucru care se constituie într-un Dumnezeu, un lucru care îi modifică comportamentul, un lucru care se ridică mai presus de Dumnezeu, și sunt dator să intervin. Și noi, pentru a nu supăra, pentru a nu întrista, pentru a nu tulbura pacea și armonia, suntem dispuși să lăsăm vulpile mici, să lăsăm alte lucruri să se dezvolte. Moise ia cu el cuvântul și de asemenea Moise pleacă hotărât să trăiască în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă mai spun un lucru. El mai face ceva aici. Îi învață pe oameni care sunt consecințele păcatului. Foarte interesant, după ce distruge vițelul acesta de aur, și după ce l-a făcut cenușă, interesant, versetul 20, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să o bea. E foarte ciudat. Adică îți bate joc de noi. Își bate joc de oameni. Ce face Moise aici? De ce face gestul acesta care este puțin ieșit din tipare, ieșit din logică? Să transform ceva în cenușă, să arunci în apă și apoi să dai să bea. Acum îndrăznesc o întrebare. Eu sunt provincial, mă trag chiar de la țară. E adevărat că am făcut școală și în Pitești, dar sunt din afara Bucureștiului. Acum nu o să vă îndrăznesc totuși o întrebare și la București. Dacă vreunul de aici a încercat vreodată în copilăria lui, din curiozitate, din greșeală, să atingă un pic cenușa, să bea cenușă sau să mănânce cenușă. Ce este? Este sodă caustică. Nu este chiar pe acolo. Eu am făcut lucrul ăsta, dacă era sodă caustică, nu mai puteam vorbi acum. Cert este însă că cenușa este foarte amară. Este foarte amară. Și acum, care-i logica? El ia vițelul, la care ei tocmai se închinaseră și pe care îl decretaseră că este Dumnezeul lor, transformă în cenușă, o aruncă în apă și le dea la tot să bea. De ce? vrea să le arate, ăsta era Dumnezeul vostru? La El vă închinați? Pe El vreți să-L urmați? El vreți să meargă înaintea voastră? Consecințele acestei hotărâri pe care o luaseți voi, iată la ce v-ar fi adus în perspectivă amărăciunea vieții. Viața voastră ar fi fost amară, viața voastră ar fi fost chinuită, viața voastră ar fi fost una pedepsită. Le-a dat să bea cenușă ca să vadă care-i gustul idolatriei, care sunt consecințele idolatriei, care sunt consecințele depărtării de Dumnezeu și ridicării altor lucruri mai presus de Dumnezeu. Le-a dat să bea cenușă. În ziua când s-a coborât Moise, totul era veselie. Și aproape că israeliții puteau să spună la un moment dat, cum se spune câteodată când este o masă copioasă sau este un eveniment din ăsta deosebit, să zică, când ne-o fi mai rău să ne fie ca acum. Uite, Doamne, avem bucurie, avem veselie, avem băutură, avem mâncare. Viața noastră este așa de frumoasă astăzi, cu Dumnezeul ăsta. Și Moise zice, măi băieți, ceea ce voi numiți bucurie, ăsta de fapt este blestem. Gustul adevărat al acestui vițel este amărăciunea. Câți oameni n-au întors spatele lui Dumnezeu? Cum zice la un moment dat Apostolul Pavel vorbind lui Timotei cu trimitere spre cei bogați, ca să nu-și pună încrederea în bogățiile lumii acesteia, să nu facă Dumnezeu din ele, să nu aloce timpul, inima, să o dedice lucrurilor materiale. Pentru că, zice Pavel, mulți dintre ei au descoperit ulterior că și-au străpuns viața cu o mulțime de chinuri. Mirajul banilor, gustul acesta, imaginea aceasta, pare una lipsită de pericole. Asta se întâmplă aici. Cu vițelul acesta transformat în cenușă, aruncată pe fața apei și Moise le dă să bea. Moise nu se mulțumește doar să trăiască pentru el în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Moise, dimpotrivă, își exercită autoritatea în conformitate cu cuvântul, dar nu numai să-ți exerciți autoritatea, atunci ai fi un zbir, atunci ai fi doar un jandarm, ai fi unul care intervii să faci ordine, nu. Moise le dă și o lecție de pedagogie. Moise învață. Oamenii ăștia aveau nevoie să fie învățați. Încă o dată să fie învățați. Și le arată într-un mod practic. Ce s-ar fi întâmplat dacă Moise l-ar fi lăsat vițelul pentru ei? Încă un lucru, dragii mei, și cu asta închei. Moise pleacă deci cu cuvântul lui Dumnezeu din prezența Domnului de la biserică. Moise pleacă, în al doilea rând, hotărât să trăiască în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și, iarăși, ce minunat ar fi dacă, într-adevăr, și era și versul unei cântări la un moment dat pe care am cântat-o aici, ce minunat ar fi dacă fiecare dintre noi, acolo unde ajungem, în timpul săptămânii, am trăit cu adevărat în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Am fi luminițe din acelea în toate locurile și am face ca slava lui Dumnezeu să fie văzută mult mai bine de mulți oameni. Moise mai face ceva, îi provoacă la pocăință pe acești oameni. Zice Scriptura că Moise, în versetul 25, a văzut că poporul era fără frâu și era fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi. Moise s-a așezat la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine. Vedem aici întâmplarea aceasta cu multă neascultare, cu idolatrie, cu depărtare de planul lui Dumnezeu. Vedem aici totuși bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i nimicește pe oamenii aceștia. Dumnezeu e adevărat se mânie, se întristează, dar Dumnezeu le mai acordă șansa îndreptării, le acordă șansa pocăinței. Și prin gura lui Moise, în loc să-i judece pe toți și să-i nimicească pentru idolatrie, Dumnezeu le dă șansa aceasta îndreptării și prin Moise zice așa, cine este pentru Domnul să vină la mine? Și zice versetul 26 în final, toți copiii lui Levi s-au strâns la Moise. Numai copiii lui Levi. Acum, dacă ar fi fost să judecăm, Primul care trebuia pedepsit, după logica elementară a evenimentelor, primul care trebuia pedepsit și chiar exemplar, era Aron. Că zice aici, versetul 25, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu. Aron are o vinovăție mare. Joacă un rol important în neascultarea poporului. Și foarte interesant, Aron, măcar că este atât de vinovat, îl scapă cu viață. Și zice Scriptura că au murit acolo aproape 3.000 de oameni, au pierit. Nu pierde Aron, dar pierd 3.000 de oameni. De ce? Pentru că Aron este din seminția lui Levi și la provocarea lui Dumnezeu la pocăință. Cine este pentru mine? Să vină la mine și să se apropie de Moise. Aron este printre cei care au făcut pasul, au ieșit înainte și au spus, vrem să fim pentru Domnul. Dar ceilalți din popor, care au fost părtași, care au ascultat de Aron și au făcut lucruri neplăcute lui Dumnezeu, oamenii aceia au preferat să rămână în împietrirea inimii lor, n-au ieșit înainte, n-au răspuns provocării lui Dumnezeu, n-au făcut pasul înspre Dumnezeu și pentru aceasta au pierit. Iată ce face un om când pleacă de la biserică. Iată ce face un om când pleacă de la biserică. Chiar cu riscul de a lua pe fratele Taloș, poate, sau, da, că dânsul m-a invitat să slujesc aici, chiar cu riscul acesta de a vă uni, eu știu, unu, doi, trei, poate mai mulți, și să-i spuneți, frate, niciodată să nu mai prindem pe omul ăla aici. Să nu mai aduci pe ăla, să aduci pe unul care să... Chiar cu riscul acesta îndrăznesc să vă spun un lucru, ca să înțelegeți că avem cu toții nevoie să ne apropiem de Domnul. Când plecăm acasă, majoritatea dintre noi, când intrăm în casă, după spălatul elementar pe mâini, următorul gest pe care îl facem care este? Să aprindem televizorul. Și mă uit la duminica în familie, cu o fată foarte credincioasă, și mă uit la, eu știu, alte emisiuni, și dintr-o dată mă dedau preț de câteva ceasuri unor lucruri, și poate că acasă te așteaptă un soț sau o soție necredincioasă. Te așteaptă niște copii rebeli. Te așteaptă niște părinți care nu vor să audă de Dumnezeu încă. Și tu vii de la biserică. Și tu-l vezi că este deja în fața, eu îndrăznesc să-l numesc, vițelușului. Este în fața vițelușului și se uită la lucruri care nu hrănesc, care nu zidesc, care nu ajută comunicarea în familie, care... Și zici, ho, am venit la biserică, a fost pastorul de la Pitești, trebuia să încheie la 11 și s-a dus până la 11:10, a fost cam mult și te așezi pe canapea și stai acolo și zici, mă uit și eu. Fraților, este momentul totuși să stăm, să cântărim, să vedem lucrurile care zidesc și după ele să alergăm, lucrurile care hrănesc și pe ele să le dorim și lucrurile pe care le găsim că sunt inutile, care n-aduc folos, să încercăm să le scoatem din viețile noastre. Îndrăznesc să vă împărtășesc o experiență. Am fost izbăvit de televizor, să știți. Vă spune unul, și de asta vedeți, când auziți strigăte de la învon pe anumite lucruri, să știți că omul ăla a suferit de ele și poate încă mai suferă. Când vorbesc de televizor, eu am fost rob al televizorului. Aveam în fiecare seară cel puțin 2 ore în care stăteam să văd dezbateri politice. Voiam să mă edific, așa mă amăgeam. Voiam să fiu la curent cu ceea ce se întâmplă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în preajma momentului când președintele a ajuns să fie suspendat, am urmărit dezbaterea din ziua respectivă, când am văzut concluziile, când am văzut la un moment dat apropierile dintre partide împotriva tuturor, împotriva naturii. Atât de mânios am fost, atât de tulburat am fost. Vreau să vă spun, în noaptea aceea eu n-am dormit. Și am stat și în seara aceea până târziu să văd dezbaterile. Și în noaptea aceea, pentru că în familia noastră a mai venit încă un pui de om, a trebuit să dorm cu fetița mea cea mare, are 4 ani și jumătate. Și ea se pusese în pat și mi-a zis la un moment dat: tati, povestește-mi ceva din Biblie. Și fraților, vreau să vă spun că în noaptea aceea a fost noaptea în care Dumnezeu m-a zdrobit. Și am spus: tati, o să spun mâine seară. Tati, spune-mi acum, pentru că ea doarme cu surioara ei și îi place să doarmă și cu mami, mami se ocupă de multe ori seara să-i spună povești. Ea știe să povestească foarte frumos, soția mea. Și am zis: lasă că-ți povestească mâine seara. Care era motivul? Eram înnebunit să văd ce se întâmplă acolo. Și fetița mea a dormit, nu tocmai fericită, și la un moment dat m-am uitat asupra ei și, deși are doar 4 ani și jumătate, s-a lungit destul de mult. Și dintr-o dată am fost străpuns în inima mea și m-am gândit și am zis: Doamne, parcă ieri s-a născut, deja este mare, peste un an pleacă la școală, vor trece și anii de școală, se va duce în viață, se va căsători, cine știe pe unde va ajunge, și după aceea voi rămâne cu fotografiile ei, le pun acolo în bibliotecă și mă uit și mă mistuiesc de dor după ea. Acum Tu mi-ai dat-o să o am sub ochii mei, să mă bucur de fiecare ceas pe care Tu mi-l îngădui să-l am liber, să mă bucur de ea, să vorbesc cu ea, să mă joc cu ea, și acum eu n-am timp pentru că trebuie să mă uit, să văd ce se întâmplă cu niște oameni care vor să facă interesele lor, și ca și când lucrul acesta ar fi depins de mine. Și am fost zdrobit și în noaptea aceea, dragii mei, am plâns și m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, asta e idolatrie pentru mine. Acum este timpul când pot semăna cuvântul în mintea și în inima ei. Acum este timpul când ea cere să-i spun despre Dumnezeu. Și eu nu fructific timpul. Și va veni vremea când se duce la școală, se duce între oameni necredincioși și acolo își va începe să împietrească inima, va începe să experimenteze răzvrătirea și apoi aș vrea să-i vestesc cuvântul, dar n-am știut să folosesc clipa. Și m-am văzut atât de vinovat. Acum eu nu zic că televizorul, pentru că eu m-am izbăvit de el, vă zic dumneavoastră că este idolul numărul 1. Dar pot să spun măcar atât. Într-o proporție covârșitoare, el este nefolositor. Și vreau să vă spun, fraților, că din martie sau de când a fost evenimentul ăsta și până astăzi, seară de seară, în casa noastră este bucurie pentru că ne jucăm, pentru că vorbim, și pentru că am învățat să povestesc frumos. Și acum așteaptă să-i povestesc din Biblie. Îl deschid foarte rar, îl deschid pentru un timp scurt, să văd evenimentele principale, folosesc când merg cu mașina radioul, dar l-am închis. Și vreau să vă mai spun ceva. Și sunt aici și piteșteni și mă pot turna acasă. Chiar comunicarea cu soția mea s-a îmbunătățit extraordinar de mult. Avem o relație bună și până acum. Dar timpul ăsta pe care l-am dat în plus familiei mele a adus un plus de bucurie, de echilibru în casa noastră. Fraților, ce facem când plecăm de la biserică? Plecăm cu cuvântul, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi încă un lucru, Moise a plecat hotărât să trăiască în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu pornirile oamenilor în mijlocul cărora se duce. Apoi, Moise, pe baza autorității pe care o are, îi învață pe acești oameni nesupuși lui Dumnezeu, îi învață care sunt consecințele neascultării și îi provoacă la pocăință. Și Dumnezeu să ne dea har fiecăruia dintre noi și Domnul să fie slăvit în inimile noastre, prin viețile noastre, și prin toți aceia care mărturisesc numele Lui. Amin.